problema cu băncile e că nu găsim bănci cu picioare rabatabile. Asta e tot. Nu. Adică sunt așa de micuțe și cu o masă și 3 milioane încât n-are rost. Adică numai 2 și o masă și 3 milioane. Și tot așa. Oricum, dacă cât vom găsi, vor fi mai multe și nu o să mai stați în picioare. Și trebuie să fie picioare rabatabile, pentru că altfel nu avem unde să le punem. Și dacă decât să le aducem în biserică, așa deja nu. Dacă le putem să le punem pe margine sau după cărți de aceea. Așa, după aceea. În al doilea rând, acum s-au amânat puțin, s-au întârziat puțin discuțiile și s-au prelungit mai mult decernia și bine a fost, pentru că am făcut decernie cu litie pentru Sfântul Policarp al Dumnezeului. Într-un fel și aceasta e tot un mic cam al bisericii de aici, pentru că este ucenicul Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu se știu mulți ucenicii Sfântul Ioan Evanghelistul, dar se știe Ignatie Teoforul, cel de pe 20 decembrie, Policarp al Dumnezeului de pe 23 februarie și Sfântul Bucol, primul episcop al Smirnei, înaintea Sfântului Policarp al Smirnei, care a fost acum câteva zile, nu mai țin, 16-17, nu mai țin, februarie. Și aceștia trei au fost ucenicii Sfântului Ioan, au fost mai mulți, dar de aceștia știm. Și despre Sfântul Ignatie Teoforul, el era copilul care l-a luat Hristos în brațe și a zis, nu veți fi asemenea copilul acestuia, nu veți intra în împărăția celor. Acel copil mai târziu a fost Ignatie Teoforul. Despre Sfântul Bucol, se știe foarte puțin, se știe că n-a făcut nicio minune, sau la vedere așa. Așa cum fac mulți minuni, dar nu le descopere Dumnezeu, adică sunt minuni mai ascunse, mai... Prin rugăciunea multora se fac multe minuni, dar Dumnezeu nu le descopere prin rugăciunea celuia sau celuilor. Așa și la Sfântul Bucol, la ținut Dumnezeu pentru smerenia lui, așa a fost o... În viața lui nu se spun minuni despre el, ci doar se știe că după ce a murit, pe mănuntele a crescut un copac, din roadele cărea oricine mânca să mă dea de orice boală, tot l-a descoperit Dumnezeu până la sfârșit, adică nu l-a lăsat, chiar cât de zmerit a fost el. În locul Sfântului Bucol a venit Sfântul Policarp, un alt ucenic al Sfântului Ioan Evanghelist. Sfântul Policarp al Smirnei. Foarte, foarte lăscut vă spun din viața lui. Născut din părinți care mai târziu au devenit martiri, el fiind în fașă, părinții lor au fost arestați pentru că erau creștini, și închiși în închisoare și spinjuiți și au murit acolo în chinuri, iar despre el tradiția ne-ar spune că chiar Îngerul lui Dumnezeu l-a ridicat din închisoare și l-a dat în grijă unei bătrâne văduve. Sunt tradiții mai mult legate aici despre cum a ieșit din închisoare. Oricum, a fost din acei părinți și a fost dat în grijă unei văduve bogate creștine, care era creștină pe copilul ei. Și el era foarte darnic, foarte darnic. Și se pare că atât de mult a dat, la un moment dat, până a golit toate misteriile văduvei și hambarele și grânele și foarte darnic. Și să știți că este un sfânt al darniciei și al ajutorului în necazul și sărăcia familiei. O să vedeți de ce și mai târziu. Și pentru asta, și bătrâna aceasta a supărat rău de tot și a zis, bine, eu te țin aici ca pe copilul meu și tu mă nenorocești, chiar îmi dai toate verile. Și că eu înțeleg, sunt creștină și ăla, nici așa, nici în halul ăsta. Și atunci cumva s-a întristat pentru ea în fața lui Dumnezeu și a zis, Doamne, nu lăsa așa. Și a zis, haide, mamă, să vezi că nu e așa. Că-ți vine toate ambarele. Și cu atâta credință s-a rugat, când a mers bătrâna care mai înainte, cu câteva ore văzuse că erau goale toate. Când a deschis ambarele, nu se putea deschide ușile, de cât de pline erau. Deci a fost minunea aceasta. Din momentul acela, femeia a zis, dă cât vrei, fă ce vrei, cu averea mea nu mă interesează. Deci a căpătat încrederea aceea de săvârșită în el. Și a fost cunoscut ca un mare milostiv și un mare trăitor. Mai târziu l-a întâlnit pe Sfântul Ioan Gură de Aur, Ioan Evanghelistul, și de la el a învățat tainele credinței mai desăvârșit și a devenit episcop al Sfântului, după Sfântul Bucol. După ce Sfântul Ioan Evanghelistul a fost fugărit din Asia, dus la Roma, judecat și după aceea dus și exilat în Patmos, și l-a trebuit să rămână acolo în Efest. Și acolo a devenit episcop mai târziu. Din viața lui de mai târziu se pot spune multe minuni, dar poate cele mai cunoscute și așa mai... Se spunea că era atât de merit încât un diacon al lui mergea pe jos, din sat în sat, în jurul Efesului, se cunoască de fiecare om, pe toți creștinii care avea în episcopie. Și cerșeta, mergea la ei acasă, îi vedea, vorbea cu ei, mânca cu ei, Așa și într-o seară au intrat, au ajuns într-o sală, au avut unde nopta și au rămas într-o casă care i-a primit. Nu știu dacă erau creștini, i-au primit găzduiți peste noapte. Și noaptea aceea, diacon era foarte obosit, după atâta drum pe jos, s-a culcat, a adormit, nu știu. Și el l-a sculat Îngerul lui Dumnezeu și îi spală, iau pe diaconul tău și îi stă afară, tata aceasta se va surpa. Și el s-a ridicat și a zis, diacone, hai, hai să plecăm afară, că casa se surpă. Și le zice, ce ai, părinte? Cum se surpe casa? Hai, culme de acolo, nu ce boschii suntem. Și iară s-a culcat diaconul și el era smerit și zice, hai, frate, hai, te rog. Și cumva și el a țicat acolo lângă el, stând și așteptând să se trezească și nu a venit în jurul. Nu auziți, ieșiți afară, casa se surpă. Și atât tot l-a văzut la cap pe diacon și diacon atât de obosit era încât zicea, părinte, cred lui Dumnezeu că până nu ești mătă din casă, nu se vede mâncă asta. Pentru că știa că am mare potecor de minun și a zis, mai stai din minun, mai gădeci. Și când au ieșit din casă, în clipa când au ieșit din casă, casa se surpa. Pentru păcatul oamenilor cerului, nu știu. Asta a îndăduit Dumnezeu, în vechime a căzut unul Siloamului peste acei oameni și i-au omorât, nu pentru că aceia erau mai păcătoși și ca să arete din asta, că poate Dumnezeu și să pedepsească. Tot despre el se spune că mai marele Efesului avea o soția lui care nu putea să nască nicicum și după ce a încercat toate modalitățile și toți medicii și toți vrăjitorii și toate practicile lor idolatre ca să poată naște soția lui, a zis să-l chemăm pe marele Policarp, că știau, deși era interzis pe Dumnezeu și era persecutat, a zis să-l chemăm pe Policarp, că îl știau pe mare făcător de minuni. Și nici n-a apucat Policarp să treacă pragul casei, când a pășit peste pragul casei, a născut soția lui. Așa, atâta hală, i-a dat Dumnezeu. Iar este cunoscut în stingerea mai mare incendiu ale care prinsese Efesul. Sunt mai multe minuni, dar o minune iară care, pentru care zic că El vă va ajuta pe mulți dintre voi dacă veți avea grădință și veți cere ajutorului în necazurile din familiile voastre sau în necazurile din familia voastră de acum și mai ales în sărăcie. De ce? Se spune despre El că s-a dus în întrejurimile Efesului la un alt episcop care era sărac, foarte sărac. Și toată episcopia era foarte sărac, era o regiune foarte sărac. Și a intrat acolo în episcopie și în casa aceea și a zis, ce-i cu bântoriților aici? Ce-i cu sărăcia asta? Ce faci aici? Că spai, noi suntem sărași, părinte, păi și nu vă rugați Dumnezeu, păi ne-a rugat, dar nu s-a întâmplat nimic. Păi nu știți să vă rugați, a zis, hai să ne rugăm. Și s-au rugat toți împreună și se spune că acea regiune de atunci, așa cum în Grecia, în Turcia, e cu cele mai bogate. Și a devenit foarte bogată și s-a îmbogat, deci cum să zic, a dat Dumnezeu rol. Și a rodit neîncetat în fiecare an, la anul și toate a devenit bogate. Și despre el este vorba, despre sunt această voluntate. Și de aceea am socotit pe mine să facem și lucrurile astea. Pentru că se și cere în lumea, s-a plinit să fie politat. Mai sunt multe minuni. A murit într-un ars în rug. Se spune despre el că atunci când au venit ostașii să-l ia, să-l ducă la judecată, el i-a primit, le-a dat, i-a hrănit pe toți. A zis, de ce vă grăbiți? Stați, mâncați, digniți-vă, eu am ceva rugăciune zis și vin cu voi. Și în timp ce ei mâncau, el s-a așezat în genunchi și l-a auzit pomenind pe toți oamenii care i-a cunoscut vreodată, înainte de a muri, știa că va muri. Și a început și a pomenit și s-a rugat pentru toți oamenii pe care îi ținea în minte și putea să-și aducă aminte, pe care i-a întâlnit vreodată în loc, se gândească că vai, mor, vai de capul meu, ce voi face, cum să fug. El s-a gândit la toți cei pe care i-a cunoscut vreodată. Pe asemenea, oameni i-a iubit Dumnezeu. Și a fost ars în rug, e o mărturie, poate bine cel mai vechi mărturie a unui martir, a creștinilor care au fost alături de el atunci când a fost ars pe rug în Mirna și se spune că atât de frumos mirosea, ca și cum ar fi ars Mirna și tămâie și săptămâni întregi în tot orașul mirosit ars Mirna, tămâie, de la trupul său. Așa, cea mai mare în trupul său a fost cu veșnicii. Sine pe exemplu. Asta și-a fost pe scurt de scurt în calitatea mea. Deci când sunteți în caz, rugați-vă și toți sunt în calitate. În caz, cu bani, cu cazul să plătești, cu pești și să plătești. Acum, pentru că un băiat de la medicină m-a oprit pe stradă și m-a întrebat că el acum făcea stadiul de, cum zic ei, neuropsihiatrie, stagiul de neuropsihiatrie și vedea mulți nebuni și mulți oameni erau acolo la nebuni, să zic, nu știu cum se zic asta. Mi-a zis, părinte, cum se poate, dacă omul are suflet, cum se poate ca un om care vrea să se ucide, e mânios, e nervos, e supărat, tulburat, Nu poți să-i faci nimic orice îi zice, nu-l stâmpe. Și se dă puțin, el zicea, amigdalină, cred că zic bine. Și intra să se liniștește, gând, e liniștit. Cum? Unde-i sufletul? Cum adică amigdalină a acționat direct asupra sufletului, îmi zicea el. Și asta și-am văzut puțin și după aceea m-am gândit să vorbim și aici, despre lucrul ăsta. Adică cât îmi este cu putință și cât pot să-l trăiesc. Și probabil că asta e o întrebare și un gând al multora. Bine, aici sunt lucruri de subtilitate mai de mult. Acum luni de zile m-a întrebat la Mona odată pe ce-i sufletul și dacă cum de nu-l simțim, ce-i? E, astea două întrebări ar trebui puse împreună ca să înțelegem puțin de ce se întâmplă așa. Dar ca să fiu mai drept, pentru că n-avem mult timp, ca am zis cu decenii. Trebuie să ne întoarcem la Pavel și să zicem așa. Putem spune că sufletul are trei trepte ale, nu știu ce, din noi de săvârșit. Tot sufletul este, dar are trei trepte. Prima treaptă, cea mai de jos, cea mai legată de trup, este partea sufletească afectivă, în care de obicei trăim noi, deci suntem la nivel afectiv. Adică, dacă ne mâine cineva, face un scandal monstru și ne certăm cu toată lumea așa, dacă ne vorbește bine cineva, ne mângâie pe cap, ne zice ce deosebit ești și așa, suntem neapărat de fericiți și bucuroși, deci totul e la nivelul afectelor. Orice impuls, orice pornire bună sau rea, noi răspundem bine sau rău, după cum ni se dă. Suntem total la nivelul afectelor. Cum mai ziceam, te uiți la un telenovelă, plângi acolo, zici, a, extraordinar, mergi la un concert de bac, plângi acolo, mergi la liturghie, zici, extraordinar ce frumos zici acolo și plângi pe acolo. Cum să zic, asta e nivelul afectiv al sufletului, asta e nivelul cel mai de jos. Putem vorbi și până al patrulea nivel, pe care zic unii părinți, un fel de nivel animalic al sufletului. Deci partea aceea, sufletul animalic, nu știu dacă e bine să-i zicem sufletul, suflul acela animalic, legătura aceea cea mai joasă între trup și suflet, între funcțiile firești ale trupului, respirația, toate acestea, știu. Și există și acolo o anumită legătură, există un suflu viu care susține trupul și susține toate animalele și toate viețuitoarele care se poate crește, se poate să se desăvârșească în cel ale trupului. Dar de suflet totuși vine să vorbim numai de la nivelul ăsta, deci partea afectivă, după aceea este o parte spirituală, să zicem, mai deosebită, mai înaltă, ca nivelul să ajung puțin dintre creștini, deci nivelul spiritual, în care mintea luminată cât de cât de Hristos susține, ține sub stăpânire inima și afectele și le... și nu le lasă să umble razne, să facă ce vrea din el, asta e o treabă destul de înaltă și de grea. Iar a treia și cea mai mare este partea duhovnicească, Duhul, partea duhovnicească în care Duhul Dumnezeu și voia lui Dumnezeu se unește cu voia noastră și Duhul Dumnezeu se coboară în inima noastră și în primul rând în mintea noastră și face în inima noastră. Astea sunt lucruri prea mari, despre a treia parte nici nu are rost să vorbim. Sunt lucruri. Dar oricum, astea nu sunt atât de, să nu vă închipuiți că acum toate sunt clasate așa și până nu treci clasa, nu știu ce nu ești cu clasa a doua și... Se întâmplă ca să avem perioade mai duhovnicești în care Dumnezeu să ne viziteze cât de puțin măcar prin umbra Harului Său și să avem cât de puțin să simțim Harul lui Dumnezeu și să simțim pacea și bucuria și dragostea lui Dumnezeu și asta să se răspândă și în felul nostru de a fi și de a ne manifesta și de a răspunde celuilalt și de astea sunt rare, perioade rare. În general, perioadele noastre cele mai bune sufletești sunt perioade la nivel spiritual, în care mintea luminată de Hristos, așa și înțelegerea Evangheliei, reușește să țină sub stăpânire inima și să facă, să zică, ia din gură, vezi de treabă. Dumnezeu îți vine acum să te mâni, uite, nu mă mâni, lasă, Doamne, că sunt și eu nevrednic, sunt păcătos. Astea sunt la nivel spiritual, nu sunt la nivel duhovnicesc. Nu e vorba de o colaborare, nu e vorba de o unire cu Hristos, cu Hristos ca energie necreată. Nu mai intrăm în asta, deci în altuia nu mai intrăm. Și e vorba la un nivel mai mic. Deci noi, în general, dacă ajungem, suntem la nivel spiritual. Ei, la nivel afectiv, în care sufletul este partea cea mai joasă a lui, aceea e partea din suflet care se unește necontenit cu trupul și care are tot timpul legătură cu trupul. De aceea și ea depinde total de stările noastre trupești. Dacă nu mâncăm bine și nu știu ce, ne enervăm și facem... Nu ne este bine și ne supărăm și suntem stresați. Dacă suntem în perioadele acelea din lună, suntem mai nervoși și mai nu ce. Dacă nu mâncăm calciu și magneziu destul în alimente la fel, suntem tulburați și nu știu ce, aceea e partea afectivă a sufletului, cea mai de jos, cea mai brutală, cea mai, ei, amitriptilina aceea asupra celui are putere, înțelegeți? Nu asupra părții duhovnicești. Dacă omul ar trăi la nivel spiritual sau la nivel duhovnicesc, să se înalți la nivelul acela, acolo se împlinește cuvântul acelui Hristos în care zice, în care, cum să spun, dar înainte de zice cuvântul lui Hristos, acolo se, și aici s-ar împlini cuvântul acela al Sfântului Augustin care spune, ori ești trup până în suflet, ori ești suflet până în trup. Adică, dacă ajungi la nivelul acela duhovnicesc, poți să ajungi să-ți înduhovnicești și trupul, să-ți îl ții cu totul și cu desăvârșire în mână și să-l pui sub stăpânirea Duhului și Duhului lui Dumnezeu până la urmă. Sau prelungești toată partea trupească până la cel mai înalt nivel al tău duhovnicesc și tot sufletul tău este plin de trup și este sluga trupului. Dar dacă ajungem la măsurile acelea, măcar la partea spirituală, dacă nu acea duhovnicească, se împlinește acel cuvânt lui Hristos care zice orice de veți mânca și o travă de veți bea, nu vi se va întâmpla nimic. Deci nu știu cum să spun eu. Atât de puternică este stăpânirea sufletului asupra trupului, încât până și natura materiei o schimbă. Nu mai are nevoie nici de calciu, nici de magneziu, nici de amitriptilină, nici de... Înțelegeți? Este puterea aceea mare a Duhului care liniștește trupul. E puterea aceea mare a unui, nu știu cum să zic, de pildă. Ca să înțelegeți așa mai... Am cunoscut oameni care, de exemplu, erau foarte supărați la un moment dat. Pe cine să-l dai? Nu vrea să-mi spune asta de stracu, că n-am uitat altul. Erau foarte supărați și o să-i zic și o să-i trec și lasă să mă întâlnesc eu când îmi. Și când se întâlneau, nu puteau zice nimic. Din potrivă, zâmbeau, erau și să ieșeau așa serafici. Pentru că, nu știu cum să zic, Duhul lui Dumnezeu, într-o anumită măsură, era și este în prea Sfântul Vasile, să lucruze. Și oamenii ăștia nu mai puteai în fața Duhului lui Dumnezeu, nu pot să comentez, să vin eu și zic și fac lumea. Se poate, până la urmă. Dacă ești chiar rău, voitor, se poate, Dumnezeu ți-mi dă de orice. Deci, asta e puterea aceea Duhului, care dacă am avea-o în noi, ar putea să supună toate indispozițiile astea ale trupului și tot felul de porniri. Și ar putea supluni toate lipsurile acestea ale trupului. Dar nu are putere, nu-i dăm putere, nu are putere, nici nu simțim sufletul. Dar noi sufletul e aproape una cu trupul. Nu puteau eu multe aici, dar sunt tot felul de pildă, mi-a plăcut foarte mult când am auzit la Grigorie, de Nisa, în privare, că toate aceste dicotomii, rupturi, care au fost și s-au întâmplat odată cu vederea omului, suflet și trup, s-au despărțit clar, sufletul e ceva, trupul e altceva. Trupul a devenit grosier, material. Femeie și bărbat s-au despărțit așa, foarte clar. Nu știu, lumină și întuneric, totul s-a despărțit aici în lumea căzută, mult mai mult decât cu înțelesul și cu rostul pe care l-a făcut Dumnezeu de la început. Și ziceau, la revenirea omului în Împărăția lui Dumnezeu, atunci când îl slăvim pe Dumnezeu, dacă vom fi învățat în drumul cu noi, atunci nu va mai fi diferență între, în primul rând, între trup și suflet. Nu mai este diferență, adică nu știu cum să spun. Trupul devine duhovnicesc. Se supune cu totul și cu totul trup. E aceeași treaptă, așa. Natura, dacă va veni vremea să se supune de sfârșit fiilor învierii lui Dumnezeu, se va ieși din această stare de corupe. Dar, lucrurile așa puțin mai complicate, nu prea știu să spun. Deci așa foarte pe scurt, ca să nu vă minti sau să nu vă tumurați când auziți că păi îi dai puțin calciu și magneziu și se liniștește omul și păi atunci unde-i sufletul? Sau îi dai nu știu ce vitamină și nu. Noi nu am apucat și nu trăim decât la un nivel foarte jos spiritual. Nici nu vă puteți da seama ce putere are sufletul. Ce putere are sufletul ascultând de Dumnezeu și împlinind voința lui Dumnezeu.
Asta înseamnă
că toți
oamenii care
suferă
de
nu, 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 sunt, cum să zic, sunt boli psihice care sunt pedepse din neam, îngăduite de Dumnezeu pentru păcate mari trăite, sunt, și acelea sunt în general moștenite. Dar la un om în care, deci de aceea zicea Părintele Arsenie, de exemplu, spuneau, că totdeauna a fost frica asta, când am avut un neam pe cineva bolnav fiii, toți care urmează îi frică că, aoleu, să moștenesc și eu, sunt distrus, ce mă fac. Și Părintele Arsenie zicea, se poate opri ciclul ăsta, sau se poate opri necontenita îmbolnăvire a fiecărei generații, urmând după alta, de boală psihică sau de predispoziție de îmbolnăvire de boală psihică, printr-o trăire creștină și printr-o concepție de viață creștină desăvârșită și printr-o trăire creștină, adică printr-o înduhovnicire, printr-o putere dată Duhului mult mai mare, care să susțină și să întărească, de fapt, el zicea, la toate pornirile acestea care vin din genetic, adică te naști cu o predispoziție spre sexualitate și spre desfrânare mult mai mare, că din neam așa au fost părinți. Cine știe cum au trăit, sau bunicii, sau străbunicii. Sau te naști cu predispoziția spre hoție, spre șafi șmechere, aminții toată ziua, a te pofila, a nu știu ce. Lucrurile astea le poți opri în momentul în care încerci să trăiești, dar nu, cum să zic, oamenii aceștia nu pot scăpa, lor li se dă o mare șansă, să știți, pare o mare așa povară pe capul lor, dar acești oameni, văzând că nu se pot nici cum opune în asemenea păcate, pot să aleagă pe Hristos și pe Dumnezeu și să-L trăiască la un nivel mult mai mare decât îl trăiesc oamenii care nu se nasc cu asemenea predispoziție și mi se pare că pot ei să se concentreze, să-și facă viața cum vor, să trăiască după cum vor, aceea mai puțin și mai greu vor găsi pe Hristos ca necesitate absolută, ca singur și unic necesar de care nu poți face nimic. Aceștia care se nasc cu predispozițiile aceștia îl descoperă încet cu încet. Nu pot să-l descopere, pentru că văd că e singura soluție. Și le se dă și o mare șansă. Nu e numai o povară, e o mare și dumnezeiască șansă. Știu că e dureros, eu zic așa, dar cam așa e. Sunt oameni care se nasc cu o structură sufletească sănătoasă, liniștită, în care cam în toate sunt limitați, așa, cam în toate au destulă putere să se abțină, dacă vor, așa se lasă cu totul. Sunt. Și sunt oameni care se nasc numai la bine, în anumite probleme, privințe, vicii, de exemplu, într-un neam în care s-a fumat din generație în generație, omul acela, de exemplu, când vă căsătoriți, Părintele Arsenie era foarte clar, spunea, când se căsătorește omul, du-te prima dată și uite cum sunt părinții, cum sunt bunicii, nu ca să nu mai iei pe omul ăla, ci ca să știi la ce să te aștepți. Că omul ăla, când va da de greu cu tine în familie, tot la aceleași, chiar dacă el urăște pe un moment dat pe ția și la vai, nu mai vreau să aud, tot spre acelea va ajunge să cadă, pentru că acelea vor fi cel mai apropiate interior de a se defula așa ceva, de a face ceva ca să... De acelea, de beție, de fumat, depinde de ce, în ce trăiau oamenii aceia. Și trebuie să vezi prima dată ce-i cu oamenii aceia, ce-i cu mama, ce-i cu tata, ca să știi cam la ce te aștepți. Nu acu gata să nu mai iau pe urmă. Nu. Și să nu zici după aceea că n-am știut. Cum e foarte mulți, mai ales femei săracile. Și zic, păi n-am știut că e un bețiv nenorocit, bea neîncetat și noapte. Cum ai știut dacă nu bea? Păi mai bea câteodată, așa, la o lună, îmi făcea câte bețiv monstru, așa, aia era cu minte. Bine, asta n-ar fi nimic. Păi și părinții de cum sunt? Aole, păi t-ai găsit un bețiv nenorocit. Păi și ce? N-ai știut? Păi n-am știut. Păi, pentru că se merge pe ideea, noi suntem liberi, suntem născuți, fiecare și poartă, nu e adevărat. Ducem o povară care pentru mulți e mântuitoare, adică nu e neapărat, nu cum mă gândesc acum dacă duc povara părinților și așa, gata, mă duc să-i omor, că ce m-a făcut mie? Păi nici ei nu, ce să fac? Asta este. Dar poate fi mântuitoare, pentru că oamenii ăștia se văd neputincioși și pot să întoarcă spre Hristos. Îmi povestea Părintele Sfințitul despre acel tânăr care a avut o paliomelită și a rămas în scaunul cu rotire, atâția și atâția zeci de ani, și s-a ajuns la niște măsuri obicești extraordinare. Dacă nu rămânea așa, nu se crede să se apropie de Hristos. Așa și cei care moștenesc tot felul de porniri și de tare, așa, dacă știu să se folosească de asta, să se vadă cât de jos sunt și cât de slab sunt în fața păcatului, pot să se întoarcă cu mare putere spre Hristos și să trăiască la un nivel mult mai superior decât cei care se crede destul de puternici, și care doar la bătrânețe se mai smerește și puțin, că bătrânețe este un canon ajutător. La bătrânețe, ne-am spus pe bătrâni, eu când îi spovedesc pe bătrâni, toți zic, mă rog neîncetat. Da, te rog neîncetat, că se vede neputincios, nu mai știu numai de Dumnezeu și Maica Domnului. Așa este. Oameni care nu au știut o viață de Hristos. Cum o dat de necaz și toată ziua necaz, uite că își aduce aminte de Hristos. Dar ce mari și desăvârșit vor fi cei care atunci când le va fi bine, când se nasc o structură sfetească puternică, se întorc pe Hristos, aceia sunt stâlp de foc înainte de Dumnezeu, adică acela e ca și cum ai zice, fără ajutor se ridică spre Hristos. Păi acela și mai mult va prețui Dumnezeu. Dar, în general, noi ne folosim de asta ca să facem alte chestii. Și, în general, uitați, de exemplu, asemenea oameni era Siluan, să zicem, sau Părintele Arsenie, sau oameni care erau puternici, puteau să-și dea drumul și la tot felul de, se spune despre Părintele Arsenie că picta biserici se ridica pe funii așa, în mâini. se ridica pe spiele, nu îi trebuiau, deci erau oameni puternici așa în trup și nu aveau dureri mari, pentru că și durerile trupului și te naști cu un trup firav, toată ziua de doare, toată ziua, păi te mai apropii de Hristos, că n-ai, vezi că numai Dumnezeu te poate ajuta. Dar așa când te naști cu un trup puternic, care te ține, cu o structură psihică foarte puternică, care nu cedează la orice, că am căzut la nu știu ce examen, sunt distrus, terminat, verde, nu! Da, sunt oameni, poți să luăm. Sunt oameni care au puterea asta, de a trece foarte ușor peste. Da, asta, doamne, au așa o putere de a lua de la început. Încă o dată și încă o dată dacă trebuie. Ei, asemenea oameni, dacă sunt toți pe Hristos, mari sunt. Dar, în general, nu prea se întâmplă. În general, trebuie să dea cu capul de toți pe legii. Trebuie să... Să... de capul de toți. Nu prea se întâmplă. Sau rar am văzut, erau foarte... În general, noi ăștia nu vedeți, uitați-vă, nu suntem nici de neam bun, nici frumoși, nici cine știe ce inteligențe rare, nu suntem, și tocmai de-aia nu-i răvistos. Oilalți se cam pierd. Nu zicem că noi ne-am, dar ei încă se pierd, pentru că li se pare că încă pot. Asta că, rog, mai vedem. Nu, dar când mai ai necaz și suferință și te vezi limitat, te apropii de Dumnezeu. E o mare șansă. Știu că nu, pare dureros ce zic așa. Dar așa e. Dar de fapt asta e aici Pavel. Nu vedeți la voi că nu sunteți nici de neam mare, nici înțelepți, nici bogați, nici... Și pe noi ne-a ales Dumnezeu și noi l-am ales pe Dumnezeu. Bine cazul ăsta.
Dar
sunt, dar doar mai puțin. Dar de fapt, un om, cum ai zis și tu, oricât de tare ar fi un om, tot are... Adică... Tot are căderi și zici și... Nu prea simt de ăștia, cum zic eu, ăștia sărari.
Bine, așa am gândit.
Știți ce se întâmplă? Să mai zic ceva. Să nu cred acum că ăia care se nascut și pe nimeni și gata, să ne zicem ăștia sclavi, ce să ne facem. Nu e adevărat. Că Dumnezeu în slăbiciune se arată. Dumnezeu în slăbiciune își arată harul și dă puterea. În slăbiciune oamenilor, în cazul acestea nesfârșite duhovnicești și trupești, de a te lupta nesfârșit cu ele și așa, și arată harul și puterea sa. Ar trebui să o iei mult aici, nu prea avem mai timp, dar credeți-mă, deci nu înseamnă că ăștia săraci care noi adică, care ne-am văzut neputincioși înaintea lumii astea, care nu, de multe ori ne-am văzut neputincioși, am văzut că numai Dumnezeu este ajutorul nostru, că noi rămânem la nivelul ăsta sau că numai atâta sau noi atâta ne rezervăm în copiii. Dumnezeu în slăbiciunile acestea ale noastre și lupta nesfârșită de a ne depăși slăbiciunile ne dă har peste har. Și Dumnezeu în slăbiciune se arată până la urmă, însoțindu-ne și ajutându-ne să ne depășim slăbiciunile astea. Și până la urmă, să vă spun, așa cum părintele Gavril, unul de cei de mult, mi se pare că el, care s-a dus la mănăstire, s-a îndrăgostit, era monah, era monah, sluja și era îndrăgostit lui Lea, era terminat. Ani de zile, scrisori, nu știu ce, nu mergea mai mult de atâta, dar era de ajuns. Era terminat, om, se tăvălea pe jos zi și noapte, cum să scape de lucrul ăsta. Și nu putea. Și care cu greu au reușit să iasă din starea asta, păi om acesta, deci cum să zic, tocmai prin slăbiciunea asta lui, a devenit cel mai mare duhovnic care pe oricine care era în necazul ăsta l-a ajutat. Veneau de la marginea Rusiei, că numai el știa să-i tămăduiască, înțelegi? Deci, până la urmă, cei care poartă cu ei poveri grele și, eu știu, predispoziții și slăbiciuni și dacă știu să lupte cu acelea, devin mai desăvârșit decât ceilalți în războiul duhovnicesc. De exemplu, să zicem că ai predispoziția cleptomaniei, de a poți, de a fura, de a dosi. Păi dacă te lupți ani de zile cu păcatul ăsta și nu mai faci, păi cum să spun, și după ce l-ai diluit așa, desăvârșit în Hristos, păi... Să zicem că s-a întâmplat că te uite cineva închis într-un supermarket, nu e nimic, că te-ai luptat, știi păcatul, te cunoști, nu iau. Dar altul care nu știe lupta asta și nu s-a luptat, că n-avea, că a fost trucat de mic așa, nu a avut niciodată gând să ia, mai greu să va obține să nu ia. Deci el nu știe lupta cu păcatul ăsta, nu știe finețea lui și subtilitățile lui, care te pot duce în anumite situații de a ceda, să nu fii în stare să reziști. Celălalt știe, a trecut prin toate. Deci, până la urmă, slăbiciunile pot fi un mare, mare bine. Numai să știe omul folosit de el. Sau, de exemplu, cel care e predispus în răsunare. Și cine nu e un om pe răsunare și știe să se luptă cu ea, păi, și care se luptă cu ea și o biruiește zi de zi și se luptă cu ea neîncetat, păi acela poate să se întâmple să rămână în orice situație. El nu va cădea, înțelegeți? Dar cel care, fiind fire, nu prea este pornit spre așa ceva. Nu are probleme, nu își face probleme, nu se roagă niciodată pentru asta, că nu. E acela mai nu de ce mai ușor va credea când se vor ivi ocazii? Și se vor ivi, totdeauna se vor. Deci până la urmă, la Dumnezeu, ceea ce pare nebunie pentru lumea aceasta e înțelepciune și ceea ce pare înțelepciune pentru lumea aceasta e nebunie. Să știți. Așa e. A ales Dumnezeu cele nebune ale lumii acestea. Pavel, o redactare. Nu se poate.